Og så lægger Georg Metz ud med sit ugentlige intermezzo.
Et statsgaranteret privat erhvervsliv i dansk samfundsbeskrivelse fremstår næppe i nyere historie mere synligt end i disse dage. At det generelt forholder sig sådan er ingen nyhed, blot centralt i synsfeltet, når nu støtten er så robust. Erhvervsvirksomheder, centrale for national bekvemmelighed og valutaindtjening, har ofte været en sag for staten. Klarest udtrykt i landbruget, der ynder at beskrive sig som et liberalt erhverv i dannebrogsfarvede gevanter. Uden gavmilde subsidier fordelt via EU, ville danskerne kunne lægge et område større end det halve Jylland til landets vilde natur. Den traditionelle argumentation skelner stadig mellem det offentlige og det private som antagonistiske størrelser. Førstnævnte østler andres penge bort, sidstnævnte tjener dem og lægger alen til fædrelandets vækst og velfærd. Synspunktet blomstrer uanfægtet af realiteterne og markedsføres eksempelvis i den berlingske avis som snusfornuftig visdom. Høftigt sagt er det noget vrøvl. En år storkøbmanden Mærsk med selskabets enorme flåde og vidt forgrenede globale forretningsnet subsidieres af skattebegunstigelser og fordelagtige kontrakter. Ligesom meget eller meget mere er den store private forretning begunstiget af den danske infrastruktur. Som andre virksomheder i samfundet nyder også Mærsk godt af offentlig veluddannede unge, som rederivirksomheden senere ansætter. Disse kører til og fra arbejde af de veje og med den metro, det store samfundskollektiv har leveret, og de bliver under sygdom og barsel plejet og passet i alle legemsdele af et offentligt fuldfinansieret sundhedsvæsen. Deltager i debatten skelner, som levn fra kapitalismens barndom, imidlertid fortsat skarpt mellem staten og de private, og betragter det ubærligt, hvis ikke virksomhederne får friere, helst frit spil i betragtning af den private sektors ensidige indtjening til det uproduktive, ineffektive, offentlige, bundløse moras. Coronakrisen har med glasklar tydelighed demonstreret det privates afhængighed af en redebånd, og vel at mærke risikovillig offentlig sektor. Umiddelbart er det vanskeligt at se, hvordan forestillingen om en meningsfuld adskillelse og en traditionel prioritering samt vaneforestillinger om det privates forrang, økonomisk såvel som moralsk, kan opretholdes i tiden, der kommer. Slet ikke i betragtning af sygehusvæsenets aktuelle gigantindsats. Det har moret mange, og sikkert forarvet flere, at fortaleren for minimalstaten, Anders Fogh Rasmussen, har haft hånden kreativt fremme efter statslig krisetilskud til sin kriseramte rådgivende forretning. At klandre den tidligere stærke mand i Venstre for dette er urimeligt. Selv sagt bør en tidligere statsminister have samme vilkår som alle andre. Foghs anmodning tjener blot yderligere til afdækning af noget, der kunne minde om superliberalisternes traditionelle forvanskning af virkeligheden, ondsindede ville kalde det hykleri. Folk, der er optaget af Lord Keynes forestillinger om statens gunstige rolle og dens muligheder og nødvendighed i krisetider, ser nu i vidt omfang tankerne ført ud i livet. Vel at mærke, uden at staterne, i hvert fald uden videre, går fallit. Og slet ikke den danske. Ifald krisen ikke varer alt for meget længere, redder de bredt vedtagende foranstaltninger de betrængte virksomheder over på den anden side. Sådan set er dette jo imod kapitalismens væsen, hvad ikke kan stå, må falde. At denne dynamik, stærkt medbestemmende for den overflod, vi har levet i siden 1960'erne, nu er sat i nogen grad i stå ved, at staten understøtter mange virksomheder, truer selve systemets idé. Dynamikken har hidtil, bortset fra støtten til landbruget og kriseramte banker, udskilt de svage og dermed styrket den kapitalistiske ordens hele arrangement. Her i ligger kapitalismens forandringsparate styrke. Ikke fordi det kommer til at mangle på konkurser og falitter, men det ville ikke have haft ben at gå på, så frem Mette Frederiksen var kommet ud og alvorstungt opbremsede dårligt kørende virksomheder, som dem, der ikke kunne få noget, og som derfor måtte dreje nøglen om. Var dette sket i et øjebliks politisk vanvid, ville de borgerlige partier i uvant enighed have væsset tænderne. Sådan handlede Mette Frederiksen heller ikke. Det var ikke muligt, og har formentlig kun været drøftet som en vittighed. Laissez-faire havde ikke desto mindre i princippet været i overensstemmelse med den klassiske markedsreligions ivrigt forkyndte trosbekendelse, indtil det mikroskopiske stykke virus med det stolte navn kom til verden og gjorde et væsen af sig. Økonomer har antydet, at redningspakkerne til virksomhederne, langt de fleste af de truede, i virkeligheden er det mest omkostningstunge initiativ i krisen. Foranstaltningerne hæmmer den naturlige og sunde kapitalistiske artsudvælgelse. Med andre ord, og så frem flertallet fortsat ønsker den blandingsøkonomi, det store flertal sværger til, kombineret med en magtfuld offentlig sektor, er det diskutabelt, om regeringen i næste bølge er måske endnu værre corona, bør søge sig dybt til lommerne. Prisen kan i givet fald blive naturlige krav om statsindsigt og medbestemmelse i de atter engang støttede private forretninger. Her i ligger en anden erfaring, at borgerlige vil gøre alt, hvad de kan for at forhindre offentlige medejede og delvis styrede virksomheders succes. Husk Dong og den kongelige kammerchukke Sjursens sabotage indefra af en virksomhed, der i determineret effektivitet var ved at sætte bestyrelsesformand ovennævnte og det private i skammekrogen. Den gik ikke. Med rygstød i Venstre, som modtog bidrag fra den hårdt arbejdende bestyrelsesformand, fik man sat en stopper for ikke alene Dong, som man kendte Dong, men for anskueliggørelsen af, hvor effektivt det offentlige ejede kan være i forhold til paratfordommenes myter om det private suverænitet.
Intermezzo kan høres her på den anden radio og læses i Information hver fredag.